Озатлык радиосу сүйлөйм. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда бүгүн Грузия бейсиз дөөлөттөр бирдемлигинен чыгуу ишин тамамлады. Башкортстанда курулук оол хужалыгы һәм иктисадка зур зыян салды. Урмандарны соклоучу ихтиярилар курултойга жыйылды. Идел журналы 20 жылдыгын билдирди. Бу вакыйгага багышланган Иделнин шираттагы санында татар турмушунун миллетинин иң истеликли мөһим вакыйгалары орун алган. Аңа күзөтүү әзерледик. Булар барысы да Озатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимерова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Хакасида су электр станциясында булган казадан соң матәм көне игълан ителде. Түбән Новгородта 8 кешедә H1N1 грипы табылды. 20 көнгә югалып торган Arctic Sea кимәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Чехияның Мәскәүдәге илчелегендә эшләгән 2 хезмәткәргә Россиядан китергә тәкъдим ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Енисей елгасында майлы топ җәйлә бара дип хәбәр ителә. Ул дүшәмбе төнә булган казадан соң барлыкка килгән иде. Хакасия Республикасында Саян Шушин су электр станциясында казада үлгәннәр истәлегенә багышлап матәм көне игълан ителде. Соңгы мәгълүматларга караганда, бу казада 12 кеше һәлак булды, 64 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Станция җитәкчелеге су баскан җирләрдә исән кешеләрне табу өмете әз генә булса да әле бар дип белдерде. Хәлак булган ның гаиләләренә 1 миллион сумлык ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта Росгидро ширкәте җитәкчесе хәбәр итте. Зыян күрүчеләрнең дәвалануы өчен дә ширкәт түләячәк. Каза аркасында станциянең 3 корылмасы җимерелгән, моңа җиһазларның җимерелү сәбәпле көчле су ташкыны сәбәпче булган дип фаразлыйлар. Назрайнда кичә шартлауда җимерелгән бина харабәләре астында 9 кешене эзлиләр. Соңгы мәгълүматларга караганда, барлыгы 21 кеше үлгән, 140-ка якын кеше яраланган. 9 кеше Мәскәү хастаханәләрендә дәвалана. Сишәмбе көнне Ингушетия эчке эшләр министры итеп Валерий Жирнов вакытлыча вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Элеке министр Руслан Мейриев Россия президенты карары белән эштән алынган иде. Тикшерүчеләр биргән мәгълүматларга караганда, дүшәмбе бүген 2 интихарчы шартлаткычлар тиеген машинада милиция бүлегенә барып кергән. Шартлауда шушы милиция бинасы җимерелгән. Якын тирәдәге биналарга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнлек матәм игълан ителде. Түбән Новгородта 8 кешедә H1N1 грипы табылды. Аларның 7-се балалар. Бу төркем шушы арада Болгарстанда ял итеп кайткан булган. Аларның яңа грипны йоктыруы Мәскәүдә Роспотребнадзор оешмасының фәнни тикшеренү үзәгендә расланды. Түбән Новгород өлкәсенең баш эпидемиологы әйткәнчә, алар инде Болгарстанда урып киткән булган. Шушы балаларны затып йөргән олы кешедә шир йоктыра. Шушы кешеләр барысы да бергә хастаханәдә дәвалана. Шулай Болгарстаннан әйләнеп кайткан Якутиядан 6 бала да бу грипп белән чирли. Шушы көннәрдә Башкортстанда инде 2-нче кешедә H1N1 грипы табылды. Агентлыклар язганча, Русиядә барлыгы 150 кеше шушы куркыныч гриппны йоктырган дип санала.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия сакланды министры Анатолий Сердюков, Русия президенты Дмитрий Медведевка бүген Arctic Sea кимәсенең язмышы турында хисап тотты. Бу карабка һөҗүм булган диде. Аңа коралланган төркем һөҗүм иткән. Ул төркемдә Эстония, Латвия һәм Русия ватандашлары булган диде Сердюков. Шушы кешеләр сагыстына алынган карабны урлау мәддәсе белән җинаять эше ачылган. Йөкләр ташучы бу караб 2 атна элек элемтәгә чыкмый башлаган иде. Аны киң күләмле чаралар алып барылды. Тикшерүчеләр сүзләренчә, Швеция янында караб янына кимә килгән. Анда булган 8 кеше башта ярдәм сораган, соңыннан коралларны чыгарып карабны үз контроленә алган. Тикшерү дәвам итә. Русия президенты Дмитрий Медведев Сочида, Израиль президенты Шимон Перес белән очрашты. Сөйләшүләрдә яклар якын көнчыгыш проблемаларын, Иран атом программасы турында фикер алышты. Шулай ук ике президент нацизмны уңай яктан күрсәтүне булдырмау турындагы уртак мөрәҗәгатьне дә кабул итте. Медведев нацизм белән көрәш ике ил өчен дә бик мөһим мәсьәлә. Сөйләшүләрдә 2нче дөнья сугышының башлануына 70 ел тулу мәсьәләсе дә тикшерелде диде. Яклар нацизмны яхшы яктан күрсәтүне булдырмау рус һәм яһуд халкының нацизмга каршы көрәшенә багышланган уртак мөрәҗәгать белән чыкты. Русия президенты матбугат очрашуында булай диде.
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
Безнең максатыбыз бүген чын тарих, сәяси мәнфәгатьләргә туры китерелеп үзгәртелмәскә тиеш. Без кайбер дәүләтләрнең совет халкының нацизмның җиңүенә керткән өлешен яки Холокостның явызлыгын шик астына куюына тыныч карый алмыйбыз.
Советского Союза в разгром нацизма, а также события.
Диде Россия президенты Дмитрий Медведев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сбербанкның югары дәрәҗәле җитәкчеләре күпләп акча урлауда шикләнәлә. Сбербанкның Мәскәүдәге бүлегендә эшләгән югары дәрәҗәле җитәкчеләре 109 миллион доллар һәм 52 миллион евро урлауда шикләнәлә. Русия эшкә эшләр министрлыгының икътисади иминлек бүлеге вәкиле Алексей Шишко хәбәр иткәнчә, акчаларны шушы кешеләр Мәскәүдәге бер бүлеге аша ялган юллар белән үзләштерергә җыенган булган. Бу эш нигезендә җинаять эше ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкорт дәүләт университеты мөгаллимнәре һәм студентлары урманнарны яклауны үз эше итеп саный. Ихтиярилар җыены бу көннәрдә республиканың Бөрйән районында үтә. Иде журналы үзенең 20 еллыгына гына түгел, татар тормышында соңгы 20 елда булган вакыйгаларга йомгак ясый. Быел хаҗга барыр өчен дуңгыз грибыннан вакцина ясатырга кирәк. Хаҗиларны тагын башка төрле чикләүләр дә көтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез азат Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Грузия бәйсез дәүләтләр бердәмлегеннән чыгу өчен тәмамлады. Элекке совет илләренең 18 ел элек төзелгән бу оешмасыннан чыгачагы турында Тифлис узган ел Русия белән кораллы низак вакытында игълан иткән иде. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Узган елның 12 августы Схинвал өстендә төтен әле таралмаган шәһәр инде Русия хәрбиләре кулында. Русия гаскәрләре Схинвал гына түгел, хәтта бәхәссез Грузияныкы саналган төбәкләргә керде. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның БДВ-дан чыгу ниятен игълан итте.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
Без БДБ-дан чыгарга тиеш. Ул ишин халыкара оешма була алмады. Совет чорындан соңга бу оешма мондый фажигалардан да куткара алмый. БДБ-дан чыгуыбыз безнең Совет Берлеге белән дә соңгы хушлашуыбыз булачак.
By leaving CIS we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан соң төзелде. Өч Балтик иленнән тыш анда 12 элекке Совет Республикасы керде. Еллар үткән саен БДБ Мәскәүнең элекке Совет киңлеген контроль итү чарасы итеп кабул ителде. Аңа карап аның нәтиҗәлелеге артмады. Саакашвили белдерүеннән соң оешманың кирәклеге турында бәхәс купты. Сишәмбедә БДБ-дан чыгу эшенең тәмамлануын игълан итеп, Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Давид Джалагания Грузия оешмадан чыкса да, аралар тулысынча өзелми диде. Грузия ирекле сәүдә, визасыз хәрәкәт итү кебек берничә килешүнең өлеше булып калачак. Моннан тыш, Грузия БДБ-ның аерым илләре белән ике яклы килешүләр төзеячәк. Беренче чиратта сүз Украина һәм Казахстан кебек илләр турында бара. Грузиядә БДБ-дан чыгарга өндәүчеләр элегрәк тә сугышка кадәр дә бар иде. Ә инде Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген танығаннан соң анда калуның мәгънәсе калмады ди сәясәт белгече Торнике Шарашенидзе. Ұйышманың түбі ағзасы сенің территориал бүтінлігінің тануы екен, онда қалу мүмкін түгіл. БДБ-да қалу біздің Русияға бойсынуын аңлатыр еді. Біз уақытында хәм дұрыс етіп шықтық. Ертерек шыққан болсақ, бәлкі қоршылық провокация деп қабыл етілер еді. Грузияның бұ адымына Мәскеу башта әлләне әхәмиет бирмәді. Русияның тышқы эшләр министрлығы һәр илнең теләгән оешмага керергә я аннан чыгарга хакы бар дип белдерде. Бер үк вакытта министрлык бу адымнан иң зур зыянны Грузия халкы күрергә мөмкин дип үстәде. Иң каты тәнкыйть сүзен бәлки думаның тышқы эшләр комитеты рәисе урынбасары Леонид Слуцкий әйткәндер. Грузияның БДБ-дан чыгуын ул акылсызлык дип атады. Слуцкий сүзләренчә, бу адым Грузиягә сәяси өстенлек бирмәячәк, аның халкына авырлыклар гына китерәчәк. Грузия чыкканнан соң хәзер БДБ-да 11 ил калды. Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Русия, Таҗикстан, Төркменстан, Украина һәм Үзбәкстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызның беренче өлешендә Татарстан икътисадының хәле турында сөйләгән идек. Башкортстанда да күңелсез саннар игълан ителде. Быелгы корылык аркасында авыл хуҗалыгы 7 миллиард сумнан артык табышын югалткан. Урманнарның киселүе һәм күпләп читкә сатылуы республика җитәкчелеген генә түгел, халыкны да борчый. Башкорт дәүләт университеты каршында урман саклаучы ихтиярилар җыелган иде. Бүген алар Корылтайга Бөрян районына җыелды. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзит Абулеев сөйләр.
Башкортстан хуҗалыкларының быел корылык аркаһында күргән зыяны 7 миллиард 800 миллион сумга баһалана. Ошо турында авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов белдерде. Моның һүзләренә караганда 600 мең гектарда иген юкка чыккан. Сыгымдарды каплау өчен кооперативтар, фермерлык җәмгыятьләре махсус субсидияларга документлар туплап Мәскәүгә ибәргән. Шамил Вахитов билдәләвенсә, быел республикала якынса 2 миллион тонна иген йыеп алынасак. Бул республиканы иген 10 ризыктары менән тулыһынча тәэмин итәргә итә. Шамил Вахитов әйтүенсә, Башкортстанда икмәккә хактар артуы көтелмәй. Хөкүмәт тарафыннан кала районнарда иген һәм ондың 5 айлык оператив страховкалау фонды тупланган. Ярты елда республикала үз балаларына алимент төлемәгән 650 кешегә карата җинаять эше ачылган. Федераль мәхкәмә приставлары хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, 300 ватандашка хөкем карары чыгарылган. Улар тиешле бурычларын вакытында капламаган өчен ямагать эшләренә ялып ителергә тиеш. Ошондай юл менән төләнгән хезмәт хакының бер өлеше уларның балалары исәбенә күсерле бара. Алиментларды 3 айга халык төзәтү колониясына йибәрү сораклары яшая. Быел 70-кә якын Кәкүк атай айрым статья буенча төрмәгә ябылган. Бүген Өфле республика юлламаһы буенча Россия югары уку йортларының беренче курсына алынган студенттар менән сорашу үтте. Улар арасында Санкт-Петербург, Мәскәү университет академияларында белем аласак яшьләр бар. Башкортстан хөкүмәте квотасы буенча артабан алар республикага кайтырга тиеш. Студенттар сәнәгать һәм икътисад факультеттары башка бүлекләрдә белем аласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөрян республикала урманга бай төбәкләрнең береһе, әмма урындагы халык әйтүенсә, урман тик юл буйларында гына калган. Искәрәк инһәң түмгәктәр генә күрергә мөмкин. Олы яштагылар әйтүенсә, урман кырагайлар са юк ителә. Сит өлкәләргә арзан хакка хатыла. Шугыла Башкорт дәүләт университетында табигатьне хаклау дружинасы оештырылган. Бул дружина тап Бөрян районында үз йыенын үткәрергә карар иткән. Йыен Башкортстан дәүләт табигать курсаулыгы биләмәләрендә Харгай авылында үтә. Курсаулык итәксеһе Василий Яныбаева әйтүенсә,
3 ел алдан бездә Нөгүштә иделәр национальный парк Башкириялар, шунда студентлар килеп очрашулар булды. Бездә хәзер балалар да зарая беттләр, күп студент булып йөриләр. Алар без ничек яш сакта йөргәнде белеп, ишетеп, фотографтардан карап, күреп, үзләре кызыксына һәм табиятка безнең караш аларга ла һәнгәндер инде, үзләре менә шулай теләк белдерә. хәзер шул хәрәкәттә катнашкан күп агзалар төрле-төрле Россия өлкәләрендә яшәп аталар. Безгә Санкт-Петербург ягыннан кунактан, Челябинск ягыннан да, Төньяктан да киләләр. Иң мөһиме ошо сорашудан без үзебез әле бугала дружина агзасы дип санайбыз. Һәрбер дружина агзасы үзенең балаларын дип килде.
Университетта табигатьне саклау дружинасы 30 ел элек оештырылган, әмма һуңгы вакытта бу эш хүнеп калган. Слеттың максаты ошо яхшы башлангычты яңа тергезеу, урмандарды канунсыз кыркусларда саклау. Шаран районының Дүрмән авылында туып үскән эшкуар Мөсәгыйт Нәбиуллин үз исәбенә һәйкәл төзеткән. Унда Бөек Ватан һугышы елларында һәлак булган авыл яугирларының 144 фамилиясе язылган. Дүрмән авылында әле һугыш ветерандары калмаган диярлек, әмма яуда катнашкан бөтен солдатларның да исеме мәңгеләштерелгән. Ватан һугышы батырларына багышланган бу обелиск Шаран районында 4-нче. Сыгышы менән ошо авылдан булган Мөсәгыйт Нәбиуллин Туймазы районында яшәй. Әле эшкуар үз исәбенә мәсәт төзүтүргән ниятлей.
Күп җирләрдә булырга туры килде. Бөтен урыннарда булырга туры килде инде. Һәр вакытта килгән саен шушы һәйкәлләрне карап үткәндә минем күңелемдә нишләп әйтәм безнең авылда бу юк икән дип уйлап куя дим. Әле инде үзенең әти сугыш ветераны булганга аны икенче якта инде минем туган ягымны һәр вакытта да искә алып, аның бер вакытта да нишләп безнең авылда да шушы һәйкәл юк икән дип. Безнең бит инде авылдан байтак кына сугышка килүчеләр булган бер батальон җыярлык кеше киткән, шуның ярысы исән кайткан. Ә менә бу ятып калганнарның берсенең дә урыннары юк. Шуның белән аның балалары да, оныклары да бит инде безнең бабай булган сугышта булган дип уйлыйлар бит инде аның. Ә кая барып чәчкә салучы урын юк. Мин шуңардан уйладымда инде әллә ни күп расход табылмас, шуны ясап куям әле дип. Үземнең бурыч дип уйладым мин аны шул чагымда. Әтенең истәлегенә дә куямайча сугышканнар шуларның истәлеге булып калсын дип үзем уйлап шушыны эшләдем. Бер ярты ел урын мәсьәләсе турында баш ваттым. Садик белән бергә комплексный школа бар. Шуның ихатасына дип башта уйлаган идек. Шуннан соң ул шәп кына истәлек халыкка бик күренмәй, җинак кына бер клуб алдында парк күк урын бар иде. Алдагы көннәрдә анда үләләр мәчеттә салынырга дип инде әдерәк менә җыелсакмы? Үзем дә әдерәк ярдәмгә беләм.
Китап нәшриятында Иһат тыл батырлары йыентыгының тәүге өс томы басылды. Унда Бөек Ватан һугышы елларында еңү өчен тылда эшләгәндәр турында мәгълүматлар тупланган. Беренче томда Архангель, Әбиялил, Әлшәй, Аскын райондары, Агыйдел ҡалаһындағы тыл батырларының исем шәрифтәре басылған. Республикала 41-45 йылдарҙағы Бөек Ватан һугышында фидакар хеҙмәте өсөн миҙалы менән 500 мең самаһы тыл хеҙмәткәре бүләкләнгән. Китап нәшриәтенең айырым төр баҫмалар бүлеге етәксеһе Фәнидә Исхаҡова әйтеүенсә, йыйынтык барлыгы 20-ләп томдан торасак.
Барлыгы 20-гә якын том сығарға исәп тотабыз. Улар киләһе елдың май айына бөйөк еңеүҙең 65 йыллығына тиклем донъя күреп өлгөрөргә тейеш. Һәр китаптың 70 табаҡлыҡ булын күҙеңдә тотҡанда, әлбиттә, был бик ҙур хеҙмәт һалыуы талап итә. Тәүге китапты без июн айында ҡулға алдыҡ. Йылдың арағынаса 13 томды уҡыусыларыбыҙға тәҡдим итәсәкбеҙ. Тыл батырҙарында система бик ябай һәм аңлайышлы. Белешмә райондар һәм ҡалалар буйынса бирелә. Ә улар сиратында алфавит тәртибендә урынлаштырылган. Шуның өчен дә кәрәкле фамилияны табу кыен түгел. Бөек Ватан һугышы елларында арымай талмай еңүгә якынайту өчен күз тоткан якындарын һәм кардәшләрен һәркем монда таба аласак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкорт дәүләт академия драма театры яңа миҙгелгә төп спектакльләр исемлеген билдәләгән. Октябрьдә тамашасыларға бер нисә премьера күрһәтеләсәк. Яңа миҙгелдә театр Әхмәт Зәки Вәлиди тормошына арналған драма менән асырға ниәтләй. Мостай Кәримдең «Авыл адвокаттары» повесе буйынса ҡуйылған спектакльде сәхнәгә сығарыу ҡаралған. Театрҙың әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Яһүҙин әйтеүенсә, труппа халыҡара фестивальдәргә лә әҙерләнә.
Быел театр өсөн юбилей йылы, 90 йыл. Әҙерлек күптән алып барыла. Легендар шәхес Зәки Вәлиди туған хақында Нәжип Асанбаевтың драматик трилогияһы нигеҙендә буласаҡ. Уның режиссеры, театрҙың баш режиссеры Айрат Абушахманов. Театр Мостай Кәримдең «Ауыл адвокаттары» повесенең сәхнә версияһы өстендә эш башларға тора. Режиссеры Мөсәлим Күлбаев буласаҡ. Юбилей уңайынан ҙур-ҙур гастрольдәр, шул исәптән Мәскәү, Санкт-Петербургта сығыш яһауҙар
Театр ошо көндәрҙә Белоруссияға юллана. Өфө артистары Панорама халыҡара фестиваленә саҡырыу алған. Ижади форумға театр үҙ репертуарындағы төп спектаклдәрҙең береһен алып бара. Октябрҙә 90-нсы ижади миҙгелен асырға йыйынған Академия драма театры яңы спектаклдәр әҙерләй. Быйыл Софоклдың Эдип батша сәхифәһе сәхнәгә сығарыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Яшьләр әсәрләрен бастыручы һәм яшьләр өчен чыгучы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган. Шулай итеп, Идел үз яшьлегенең бер өлешенә йомгак ясый. Бу хакта Гөлнар Гыйфанова тулырак итеп сөйләр.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук 2 телдә 40 меңнән артык данәдә басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый сәяси журналның тиражы 120 меңгә җитә. Күрешеп яулап алган җиңүнең тәме татларак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән күреш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журналы татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урын басары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара, номер саен менә беренче битте гомерне, психологны, психологның дөньясы. Менә шул безнең кыйблабыз. Яшьләр журналы вас яшьләрне татырга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлатканым, ник сезгә иде журнал ошый, ник башка җиргә кермәдегез материалларыгызны? Юк инде ди. Сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классы гауша хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Моратов, шулай ук Илшат Фәрдиев, Туфан Миңнуллинның котлау сүзләре басылган. Татарстан президенты журнал турында. Беренче адымнарыннан ук журнал мөстәкыйллеккә омтылган каләм әхәлләренең мөнбәренә үрелде. Кызыклы, әмма катлаулы вакыйгаларның шаһиты генә түгел, Идел аларның ел язмачысы да. Аның сәхифәләрен актарганда татарыбызның үткәне белән горурланасың. Бүгенгесенә сөйнәсең, киләчәгенә ышаныч арта, ди. Иделнең 2009 елгы 7 саны 20 еллык юбилей уңаеннан чыкты. Бу безнең пирамида дигән тышлыкта төрле елларда чыккан журналлардан пирамида сурәте төшерелгән. Чыннан да юбилей уңаеннан чыккан сан үзенә күрә Иделнең энциклопедиясы булып тора. Гаять авыр заманда оешып китү истәлекләре, фотоархивтан истәлекле сурәтләр дә күрергә мөмкин. Төрле елдагы редакторларның фотолары, журналның тарихын, үткәнен барлаган язмалар басылган. 1994 елның 7 номерында басылган Рафик Юнысның үзелгән спектакль язмасында 1968 елда Гарискар Камал театрында Иделне чыгара башлауны тәләп иткән листовкалар таратылу. Мансур Вәлиевның Идел өчен көрәш мәкаләсендә 1975 елда үзенең Идел альманах мөхәррире итеп куелуы һәм шул көннән башлап альманахны журналга әйләндерү эшләрен башкару турында яза. Соңгы язма журналда 1996 елда гына истәлекләр рәвешендә булган язма итеп басыла. Иделнең журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәверендә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев алданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Азнакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында ил башын илаһилаштырып, сукырларча табын нуы соңыннан үзе уйлауынча алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Ельцинны каршылау истәлекләре бастырылган. Ельцинның Казандагы чыгышы, Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сурәтләнгән. Шулай ук Нәбирә Гыймәтдинованың Муса Җәлил биографиясыннан сызылып ташланган кызы турындагы Җәлил кызы Лютия күләгәдә узган гомер язмасын, Фәиз Өлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низамеддин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи Күсәге рубрикасында шыққан «Гармон куларыбызда» язмасында автор эстрадада яңғыраған жырларға тәнқит көзлігіннен бәя бирә. Сәхнәне тутырған үгіт нәсихат жырлаушы ояқлы мәшілләр, мәхәбәт утларында янушы мәжнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара вә кызыл миләшләрнең тәмам титмәсен титкәннән соң козлар осылдатып, бүреләр улатып, күшекләр шинатып, мәшілләр мораулатып, зоологик киңлекләргә күшеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм ахырда кабат быелгы хаш яңалыклары турында. 20 август кояш баюга мөселманнар уразага керә. Рамазан ае тәмамланып бер ай узгач хаш оештырыла. Аңа әзерлек инде күптәннән бара. Быел хаҗиларны яңалыклар һәм кайбер шикләүләр көтә. Хаҗга баручылар исламда тыйылган хайван исеме белән аталган яңа авыруга каршы мәҗбүри рәвештә вакцина ясатырга тиеш була. Дуңгыз кизүенә каршы шундый чара күрүне Сәгъд Гарабстан хакимияте таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русияның Хаҗ шурасы рәисе урынбасары Ислам Назаралиев әйтүнчә, Сәгъд рәсмиләре шура рәисе Әхмәт Билаловка яңа таләпләрне язма рәвештә җиткергән. Анда язылганча, хаҗга баручылар хаҗ визалары алу өчен виза алганга кадәр 2 атна элек быелгы кизү яки H1N1 вирусына каршы вакцина ясату турында гамәли белешмә күрсәтергә тиеш булачак. Моннан тыш, Русия мөселманнарына быел башка яңа таләпләр дә куела. Хаҗга 65 яшьтән өлкәннәрне һәм 12 яшьтән кичерәк балаларны, йөкле хатыннарны, дәвамлы авыруларны җибәрмәскә кушылган. Үзәк Русия мөселманнары диния нәзәрәтендә дуңгыз кизүдә аңа каршы чаралар да хаҗга баручылар санын киметмәс дип исәплиләр. 21 августта башланачак кеше хаҗда катнашу өчен бу көннәрдә Мәккәгә 1000ләп кеше китәргә җыена. Ноябрьнең 2нче яртысында зур хаҗга исә дистәләрчә мең мөселман барыр дип көтелә. Үзәк Русия диния нәзәрәте рәис урынбасары Дамир Гыззәтуллин Русиядән хаҗга баручылар өчен 20,5 урын бирелде һәм без өстәмә 5,000 урын сорадык. Барлыгы 25,5 була ди. Аның фикеренчә, Сәгъд Гарабстаны Русия мөселманнарының бу үтенечен кире какмаячак. Сәгъд Гарабстаны безнең 70 еллык совет чорында хаҗга йөри алмаганлыгыбызны белә. Элекке елларда да без өстәмә урыннар сорый идек, һәм патшаның бер кайчанда безнең мөрәҗәгатьне кире какканы булмады, ди Гыззәтуллин. Шулай да Сәгъд Гарабстаны дуңгыз кизүенә каршы чараларга бик җитди карый. Хаҗ вакытында шик аша үтү кагыйдәләренең шактый кырыс булачагы турында рәсми рәвештә белдерелгән. Мәсәлән, очкычта дуңгыз кизүе белән авырган бер генә кешенең булуы ачыкланса да, очкычны шик буенда тулысынча кире борачаклар әйтелгән. Моннан тыш, дуңгыз кизүенә каршы вакцина ясатылуы һәм дәвамлы авырулар булмау турында шик буенда күрсәтеләчәк белешмә гарәпчәгә тәрҗемә ителгән булырга тиеш. Сәгъд Гарабстанда дуңгыз кизүенә каршы чараларга зур игътибар бирү, патшалыкта бу аурудан инде 10 кешенең үлүе 600-дән артык кешенең хастаханәгә салынуы белән аңлатыла. Кайбер мөселман илләре хаҗга баручыларны шикләү өчен инде үз үсләренә алган. Мисыр хакимиятләре хаҗ турлары сатуны тыйган. Андый турларны инде алырга өлгергәннәрнең дә бары 25 яше тулганнары һәм 65 яшьтән өлкәнрәк булмаганнар гына ул турны файдалана алачак. Тунис, Иран һәм Малайзия исә үз халкына кеше хаҗга баруны гомумән тыйган.
Быелгы хаҗ яңалыклары турында Наиф Акмал сөйләде. Пәнҗешәмбе көнне Русия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Уфада табылган вакцина 70 ихтиярида, Иркутскида табылганы 60 ихтиярида сыналачак. Бер ай дәвамында сынау уңышлы үткәрелсә, алар дистәләрчә миллион кешегә җитәрлек итеп җитештерелә башлый. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.